dajem, mami.
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Non stop samo špilaš te igrice. Sram te bodi, drugi vsaj na njivo hodijo, pobirat grozje, kar koli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega nares.
Ne, maci, pritiskavca pa že ne dam iz rok.
Lepo pozdravljen, dobro jutro, tole je pritiskavec in sicer mislim, da tretji v tele še kar sveži sezoni jutrancev. Če ste poslušali prejšnji dve ediciji, potem veste, da smo se odločili narediti eno tako, en tak tematski sklop, ki ga bomo more biti na koncu meseca oziroma kadarkoli pride zaključek tega sklopa, tudi malo obnovili in naredili en širši uvid v tisti daljši večerni ediciji, ki je vsak prvi torek v mesecu. Ampak drugač pa so to naše recenzije v klasični obliki, kot jo poznate že odprej, s to posebnostjo v tej sezoni, da se probamo fokusirati na specifične žanre. In danes nadaljujemo še s tretjo igro iz žanra tako imenovanih roguelikov. Igr, ki se zgledujejo po igri Rogue in imajo kot glavne značilnosti, kako bi rekel, tako permadeath, ne? Recimo to, da pač ko crkneš in moraš od znova in eno tako zajebanost, ki jo to prinese s sabo. Torej, to so igre, ki bi se jih dalo, če jih znaš, odigrati od začetka do konca v relativno kratkem času ponavadi, ampak proces pa dokler ne znaš, izgleda tako, da jih igraš znova in se počasi prebijaš skozi igro, ki je zanimiva za tako vnovično igranje. No, danes imamo enega izjemnih predstavnikov tega žanra, že kar malce starejšega, dobrih 5 ali 6 let, stari The Binding of Isaac. Pod njega se podpisuje Edmund Macmillan, ki je že stari znanec naše rubrike in poznavalcev indie gamerga nasploh, ker je v bistvu avtor številnih znanih indie naslovov. Posebej bi izpostavil mogoče Giša in pa Super Meat Boya. Če jo ne poznate, pogledajte, ker smo oba recenzirali na spletni strani ta naš podlistek kot pritiskavca. V glavnem, The Binding of Isaac je eno bolj znanih in po mojem mnenju tudi najbolj radikalno Macmillanovo delo. Namreč gre za igro, ki veliko črpa v religiji. The Binding of Isaac v angleščini pomeni, oziroma je v bistvu naslov enega biblijskega odstavka, tistega čisto tam nekje v prvi Mojzesovi knjigi, ko Bog reče Abrahamu naj ne žrtvuje svojega prvorojenega sina edinca. In ne tako, ne naj ga pošlje samostan, ampak naj ga proper zakolje in skuri, ne. In potem gre s tem Izakom Abraham in tam že pripravi tisto oltar in pa reče Bog, ne, sej kul. V glavnem, odkje ta motiv, Macmillanova familija je bila bojda zelo religiozna in to celo tako razcepljena nekako na dva dela. Ne? En kos družine je bil tako dosti striktno katoliški, drugi kos je bil pa še ta bolj ameriška luni scena, born again Christian, ki so pač še toliko bolj zagrizeni. Ne? In on je v tem gor rastu kot en metalc, kot tak geek, ki je hotel špilati tam Dungeons and Dragons in podobne stvari in je doživljal kup enih pritiskov, pa sam pravi tudi kakih pozitivnih stvari, ne? Ampak pač tako zelo konfuzno vzdušje na bazi religijskih mnenj o njegovih, sicer precej ne, harmless hobijih. In on je potem naredil igro, ki torej nosi naslov po biblijskem odstavku in v tej igri glavni junak, Izak, v bistvu doživi blago podobno usodo tistega Izaka iz biblijske zgodbe, namreč njegova mati na TV-ju vidi enega od teh ne, pričarjev, vse veste, ki pač tako zelo direktno v ekran nagovarjajo ljudi ponovadi za to, da jim pošljajo cash ali pa kaj takega, no ampak ta Izakova mama nekako dobi od tega pričarja sporočilo, ne, ona žrtvuje svojega sina, ne. Macmillan predvidevam to nekako doživlja kot, ne, da je sam nekako šel skozi to v otroštvu, da pač se on mogel na nek način žrtvovati zaradi religioznih prepričanj svoje družine. No in glavnem potem ta Izak oziroma Isaac beži, pade v klet lastne hiše in potem se tam prebija skozi neke take temnice in tu se v bistvu začne osnova te igre. Igra zgleda nekako tako kot kakje one stare Gameboyaste ali pa nesaste, snesaste Zelde. Torej tak top-down pogled, premikaš se gor, dol, levo, desno in v bistvu tudi streljaš v različne smeri, tako da ta twin stick shooter mehanika je prisotna, ne? Z enim stikom se premikaš, z drugim stikom streljaš. Čeprav v originalni izdaji iz leta 2011 je bilo treba stvar igrati na tipkovnico, torej v ASD in puščice gor, dol, levo, desno za premikanje in za streljanje. Isaac potem, kot sem rekel, ne, ker obdelujemo roguelike, gre skozi te dungeone in ti dungeoni so precej zajebani. Notri je kup različnih sovražnikov in ti jih moraš pobijati in vsak level je nekako sestavljen iz enega zemljevida, ki ga lahko spucaš v poljubnem zaporedju in se vračaš nazaj v pretekle kose sob oziroma pretekle ekrane. Mogoče tam dobiš še kak power up, pobereš kak item, potem pa v bistvu, ko vstopiš v boss sobo, moraš pa premagati tega bossa in potem padeš skozi loputo v naslednjo globino kleti in tam spet se jovo na novo. Zdaj, čar tega je, ne, kot sem rekel, ta roguelike aspekt, torej čez čas začenjaš tekati, kaki so ti precej raznovrstni tipi sovražnikov, začneš se nadrkati procese, skozi katere se pobija bosse. In pa dobivaš iteme, ki so precej randomizirani, ne? Ene dobivaš v skrinjah, ki jih odklepaš, ene dobivaš, ko pokolješ te šefete in v bistvu vsi so taki zelo temačni. Mislim, težko je v bistvu dobro opisati to celo vizualno in glasbeno vzdušje igre, ampak nekako tako si predstavljate, ne kot sem rekel tu na eni strani te Macmillanove tegobe z religioznimi prepričanji familije, kar je precej taka temačna tema, ne? Zdaj obračunavanje z lastno preteklo, to je kar ne, psihoterapevtski material že. Na drugi strani je pa on še vedno en tak dobrodušen metalc, ki je naredil Super Meat Boya in so mu všeč ste prtci in neke infantilne fore in pač prekomerno nasilje in križ prica in tako naprej. In to je zdaj združeno v eno tako groteskno kombinacijo, za katero je težko reči, na momente ful smešno, na momente že skoraj malo preveč otroče ali pa kičasto, na momente pa tudi ful globoko, ko pa če res vidiš, da je človek dal noter ena svoja občutja. No in recimo tudi power-upi dobro kažejo na to, veliko, v bistvu vsi, ki jih pobereš, se nekako primejo na karakterja in vsi ga poškodujejo na določen način, ne, tam pobereš, ne vem, neko bešalnik, on starinski iz žice, ne, mala aluzija na te splave in na to, kako je zdaj mati izvrgla Izaka v klet. In potem si ga v bistvu kar tako zatlačiš skozi glavo ali skozi ramo in je kar nekako skozi prisoten na tebi in v bistvu več power-upov kot pobereš, kar je itak tvoj cilj, ker pač hočeš imeti te upgrade, da se boš lahko prebijal mimo vse težjih bossov, bolj zgleda tvoj karakter izmaličeno. No, in tako v bistvu potem, ne, skozi te levele zdaj, če bi preveč specifično govoril o tipih nasprotnikov, o bossih, o itemih in o teh zadevah, bi vam kar malo pokvaril izkušnjo, ker je pač res treba se v to podati in začutiti malo to trpljenje in samega karakterja v zgodbi in igralca, ne, ki se s tem predrkavanjem znova in znova sooča z istimi zadevami in počasi postaja boljši, ne, in s tem nekakim roguelike mazohizmom počasi pride do cilja, ki je kot bi lahko pričakovali to, da Isaac na koncu obračuna, ne, svojo mamo s ta glavnim zadnjim šefom in tako pol tudi nekako si predstavljam Macmillan zapre poglavje svojega lajfa. Igra je kot rečeno izšla leta 2011, prvotno je bila mislim, da celo narejena v Flashu, potem pa se je skozi nekako pilo in kup enih različnih verzij je šlo, mislim, da v bistvu v štartu je prišel en dodatek, ko je bil, samo malo se sem nekaj tukaj imel zapil, Wrath of the Lamb, potem je prišel en tak remake, ki je napol remake, napol pa še en dodatek, ki se imenuje The Binding of Isaac Rebirth. Tukaj je bila fora, da so šli dol z Flasha in na neko bolj normalno programsko izvedbo, ki je omogočala tudi, da so stvari izdali na PlayStationih in Nintendo tih in teh zadevah. Potem je bil še nek Afterbirth, v glavnem kup je teh naslovov, mislim, da tako Rebirth je zdaj tista de facto stvar, če hočete iti igrati igro, ne igrati čisto originalnega Binding of Isaac, igrajte The Binding of Isaac Rebirth. Drugač pa v vsakem primeru še zelo, zelo aktualna stvar, ki se je super postarala, zahvaljujoč temu Macmillanovemu vizualnemu slogu, tako da definitivno dober predstavnik, ki se bo po moje boril za zgornja mesta, ko bomo delali zaključno dolgometražno epizodo teh roguelikov. Tako da to je bil še tretji izmed roguelikov v pritiskacu ta mesec. Morda se še kak pojavi, morda gremo na kak drug žanr, vsekakor pa se slišimo prihodnji teden ob isti uri na isti frekvenci. Fajn bote.
Kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice, sram te bodi. Drugi vsaj na njih hodijo, popirat vroce, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega nares.
Ne, maci, pritiskavca pa že ne dam iz rok.